poemari zibaitu da.
Garik ez, gari uei.
Herri libre bat, Euskal Herriak erabaki gure eskuren aldarri nazionalen markuan barruan, elkartasunetik elkarlonera lelopian, oihartzungo gure eskuk, herrialde katalendako Banderes herriko kidekin batea, apirilan bigarren astebururako plangintza bikaina, ondu du. Horen inguruan gehiago jakiteko, omidot jogu gurea, Aitzibera Ernaizta, Jesus, hola ziregi. Egun hau bigote?
Egun hau.
Zer moz geha?
Ongi.
Tope.
Bai, tope, tope.
Pentsatzen dut buru belarri sartuak horko plan gintzan, epatu dugun plan gintzan, ze tope ez zehotiaz gain, ilusioz beteta, o pixkat ze gorpuzkara gintza bete?
Ba, ilusioz beteta, gaina beti zeta politiak katalanak duertzen dinin, egun horieko ederrak izaten dira, haiek ondo pasatzen dut eta guker, eh?
Bai, 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 oso giro politia duten da.
Bai.
Erki, bueno, esan bezala, esan dugu beste urte batez, urteroko gure eskuren aldarri nazionala herrian lantzeko asteburu bat hartuko zute, apirian 12 eta 13 zehazki, lehen egun hori, dantza eguna izango da, bueno, dantzari eguna esanta, eta bigarrena, herri libre bat izenpetu zute. Denen artean ebai, lagun katalanak izango txugu, esan bezala, bizkan nolatan sortu da asteburu hau antolatzeko ideia edo nundik handator?
Bai, bueno, ekainan zazpira behira, ekainan zazpian ekitaldi handi bat antolatu gure eskuk, hortaz gehoxio hitzein godu gu, binon horrei behira, ba, herriak girotzeko asmoakin, ba, bueno, zen, ba, zeozer antolatu dezakegu, katalanak ebadia hiru urte, baineres del PNDS-eko eta Larboseko lagunak etorri ez diala beraien kultur eskaintzakin, eta zan genuen, bueno, ba, aukera politia zela. Hor bai gertatu zen, momentu batin, ba, batin genuen olarrikin, eta bueno, akigu gure herri hau oso produktiboa dela kulturgintzan ikuspegitik, eta ba, kasualidade batez, ba, hasi ginen izketan, jo, ba, ia laguntzen diguzuen, dantzari eguna antolatuko dugu, eta ia katalanak etorri daitezken, da noizko, eta apilako noizko, eta ba, amabirako, eta adios, ba, guke aste hurortako pentsatua dugu. Eta justu gaina, ba, katalanekin itzeiken hasia ginen, ba, aste hurortan etortzeko. Eta, bueno, ba, etxi penian erorri berrin zein genuen, ba, elkarrekin koordinatu, lagundu bat abestiari, eta azte buru kompleto bat osatu. Orduan, ba, hori, larumatian protagonismo gehiago izango du dantzari egunak, igandian berriz elkartasunetik elkarlanera ekimen honek, binen, bueno, ja, momentu datin, ba, elkarrekin ingo ditugu.
Aipatut dugu beinta berriro gure lagun katalanak, zenbat urte dia, ja, etortzen dila, eta noratan sortu zen harremana, edo bizkat, nondi dator?
Bai,
zenbat urte, amaika, bai? Baina, harremana bai. Nondi sortu zen aitzen errako.
Bai, babitu, ba, kontua izan zen, oin dela, esango nuke amairu urte, izango zian, oihartzuar batzuk juntzin, mendira, juntzin, ze aitea, Carros de Foc famatua aitea juntzin, aterpez aterpe iten den ibilbideoi, oihartzuar talde bat juntzen, eta han, aterpe guzitan, bat ikentzuten, ba, Kataluniatik, Banderes del PNDS-etik jundako taldetxo batekin. Eta han hasi zen harremana, eta bueno, ba, hartatik izan zen, ba, jungo gabitako bat inda, ba, datorren hilean jungo gata, ez etorri, ez diatorriko, eta urrengo hilaldian ebentzian. Eta, bueno, handik urte betea ezautu nilun nik, pertsonalki, eta hor bai izan zen, ja, proposamen batekin, ez? Ba, bueno, oihartzuar batek esan ziren, ba, Aitziberrek hortan, ba, zeoz erringo du. Eta hor proposamena izan zen, ba, drakakin etortzia. Eta, oi, ba, justu behin dela 11 urte, eta gure eskukin bat inda. Egia da tartean, lehenengo gizakatia izan zenin, tarte hortan, lehenengo gizakatia izan zenin, eta guk Nafarroa jun berri izan genunin, ba, Sakanara jun berri izan genunin guk, bueno, gure etxandaan izan zen garai hartan sorpresaz etorri zila ere. Azaldu intzin, liluratua gelditu zen ekimenakin, da esan genuen, bueno, ba, gure eskun baitan antolatuko dugu zeozer. Eta hoxe, ba, hoin dela 11 urte etorri zin lehenengo aldiz, Banderes del PNDS, beste Banderes bat ere bado, Mariola, hoi ez da, Banderes del PNDS-eko drakekoak etorri zian, eta hartan etorri zin ere trabukaireak, ja, eskopetakin da ibiltzen dien, eskopeta un trabukoekin ibiltzen dianak, eta baita Larbos, ondoko herria da, Larboseko bastonerrak etorri zen. Orduan draka eta bastonerrak dira hainbat alditan etorri dianak, eta aurten, bueno, geho Banderesko esbart, Santa Eulalia edo dantzataldiango dantzataldia behin etorri da ere bai, eta oik aurten ere etorriko dira.
Vale.
Esango nuke, drakata bastoniak urtero, bueno, etorri den guztitan etorri diela.
Bai, 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 bai. Bost
aldiz, esango nuke.
Alakon bat, bai, bai, nire kontua galdua dut. Bai. Baina, bueno, egia da, osarreman politia sortu dela hemendikara handikonea, ze, oihartzungo hiru dantza taldiak elkarrekin eondian ere pare batetan, diadan eonginan, dantza taldeekin, emarriko harria muitzen zuten emakumik ere eontzinan, dultzaineruk eramantugu, hainbat kultur eskaintza eraman izan ditugu ara ere, eta jun etorri hortan, momento batean adibidez landu zen senidetzan gaia, bi udalak senidetzeko edo bi herriak senidetzeko gaia, baina, bueno, momentu batean hor gelitu zen, estan baian.
Bai, komplejoa zen.
Baina, noiz patxe aukera ikusten bat dugu berreskuratuko. Dugu ze, realidadean, senidetza hori badago. Ez da paperetan idatzia, baina badago.
Eta horren erakusle da, hoi izan bezala, apirian 12 eta 13an antolatutako planetako asko. Eta hoi, apirian 12 izan dugu bezala, dantzari eguna izango da, olarri dantzataldia bizkat antolatuko da, ekimen aurrera matia, bueno, egitaraua ondu dutelako egun guztian zehar, bino zuek ere ukizute, gure eskutikan partaidetza, eta ze antolatu zute egun horretan?
Bai, bueno, egia da, olarriko egitaraguan parte batzutan parte hartuko dugula, eta orduan, kartelean de agertzen da, ola, ez ginen hasiko denetan zeiten, zaila olarrik bere kartela badu, eta eguna behaiek antolatu dute, eta gure ekarpen txikia da. Eta geho ja, bai, guk gure aldetikan egin dugun egitarautxoa, simplea, ez, xumea, izango litzake draka eta bastoinarrak altzibarreak ajetxiko geniake, altzibarren guruan draka piztu eta katalanek bere ikuskizuna emango lukete, eta geho ja behatzitan bazkuntzarran, afari bat egingo genuke. Kasu horretan, ez dakite.
Bai, ze handik 60 bat etortzen dira, orduan gero otorduak eman bertzaizkile eta baliatzen dugu, ba herritarrekin ere otordu hori partekatu alizateko. Konkretuki afari hortarako gaindik badu aukera, izen emateko, gukin harremanetan jarri, 6460039894 zenbakira WhatsApp bat bidalita, edo zuzenean gukin kalian topatuta. Bai. Badu aukera afari hortara etortzeko. Eta bai, goizin dantzari jekin ariko dia, olarrin bazkarian parte hartuko dute, eta arratsaldeko lajungo da.
Baina faia behin bukatutare, eko dute aukera plaza ingurua etorri, eta bueno, pixkat antolatu de guzti horren inguruan, gabezin txekotzen du, ez? Kontzertua.
Bai. Eta bai, pentsatugu pixka familiengan ere hortan, ez? Arratsaldeko 6:30tik aurrea, ja bazkalerian ondoren plazan erromeria hasiko da, eta geho kontzertua, eta hor ja, izango daia, komila gabe, parranda girua izango da. Eta esango nuho, babitu, baukera polita da, amelingo txirularian moduan, draka hartu, dantzariak hartu, eta jetxiko galtzi barrea. Orduan, aurrak, familiak, parranda giro hortatik aterako ditugu, eta festa giro, beste festa giro batera emango ditugu altzi barrea.
Ez, azkenean, eta dantzari egunean, filosofioi badago, azkenean, oihartzundik osoan zabaldu dantzaren zea kultura, eta honekin da esaten, bueno, ja plazan badago bere girotxoa, eta guazen ere oihartzunen barraiatzea, ze azkenean, ez? Herri honek 8 oso azka, eta 8 oso lan eragin behar dugu.
Erra, hoi da larumata edago kionez, eta igandia ibeira jarrita, goizietikan hasiko zute egitaragua, goizeko betzitan, ze proposan, gaina ibilaldia da, bineon ibilaldi berezi bat izango da, ez da?
Bai, betzitan abiatuko geha, urkabeaka, hor, bueno, hartu dugu aitzaki gisa, hoi hartzunek dazkan ikurrak, ez? Hiru ikur dazka, plazan, osa, mastatan jarrita, diot. Plazan, zean, urkaben, eta beloaga gazteluan. Eta pixkat, hiru ikurroiek ardaztuz, ibilaldixo bat antolatu dugu. Orduan, abiatuko gineke betzitan plazan, gero urkabeak ajungo gineke, eta lehenko asteburuan haitze berrek txukun-txukun egintzun ibilbidea, orduan, kartel batzutan ordu bat dago beste batzutan beste bat, baina definitiboan ja izango ditzake betzitan abiatuta amaiketakua egingo genuke gurutzen, antraka piztuko genuke, ikuskizuna emango dutekete bastoinarrek, eta pixkat ere beloagak egongo ginake, eta ja berriro bueltan plazara jetxeko ginak eta ekitalditxo xume bat egingo genuke ikurriñaren ondoan eta gero ja ordu bat aterritan bazkaria egingo genuke girizian.
Bai, eta geldialdi bakoitzean, bai urkaben dabeloagan ere, ba, bueno, beste sorpresatxo batzuk ere eta ekintza kultural txiki batzuk ere izango dira. Motxak, ze, bueno, ibiltzen, oztuen goga bestela. eta, hoi da, eta bai gogorarazi hoi ez, ba, bueno, alba da herritarrek ekarri ditzatela ba etxeko ba bueno ba ikurrinak, Nafarroko banderak, bueno, euskal ikurrak ekarri ditzatela, ze honekin batea deiain nahi dugu urrengo astean izango den aberri egunea.
Vale.
Burujabetza zaiga, herri izaera zaiga. Ordun handik astebetea justu izango da aberri eguna eta horren deia iteko baliatuko dugu.
Zeguk ez genuen ausaz jarri asteburu hau. Asteburu hau nahita zeon jarrita gure gutegian aberri egunaren aurreko asteburua zelako eta orduan eta Aitziberrelen aipatu den bezala, ez? Aseginanean naudena antolatzen ikusi genean egiten genula topo, ez? Dantzari egunekin. Ta bueno, ez? Talka baino, hobeto elkarlana, ez? Hori da filosofia. Orduan, pues, hortxe hasi ginen dela.
Igandeko bazkairako sarrerak edo, bueno, gehatuko dira, edo badao edo aukeraik, edo...
Aleren bat agilean, bino zailago, esaten genuna. Vale. Larun bateko afarirako bai, guain digua do tokila, ba, espazioa undilagoa dakagulako, bazkuntzarrian toki undila dugu, eta badugu guain dik aukera, hoi bai, astelen arte, astelenin azkeneko kopuru eman behar dilegu, hango, bueno, esan behar dugu elkarlan hoi ere norabide askotan sortzen dela, haulako asteburu batin, ez? Eta, bueno, leno ere bazkuntzarrian otorduren batin genun, bi handitzea hilo ginen han bazkaldu genun.
Eta zean ere, bigarren gizekatean ere.
Baita ere. Eta ordun hoi, ba, bueno, giro politi bat sortu da, oitura bat sortu da ere, ba, bai, girizian otordun bat itekoa, bazkuntzarrian, bai, bazkuntzarreko bazkideak ere, ba, bueno, izugarri gustora hartzen dituzte, eta oso giro politia sortzen da. Orduan, oi, bai, elkartasunetik elkarlanea.
Bai. Oso eskertuak, esan Girizi eta Bazkuntzarrai. Eta best, egia da ere, gero itzen godu pixka, baina kainaren zazpian, oi hartzenen gauza desente zeuden antolatuta, ez ikastola eguna, edo bilurriren eskertza eguna hasierako proposamenetako bat izan zen, oi, eta denak moldatu dute kaina zazpiari eman diotelako garrantzi berezia, orduan eskerrak ere hemen gure partetikan bilurrienea edo hortzari ikastola bezalako eragilei, instituzioi ikastolan kasuan
kaina zazpira oain jungoa, baina lehenako ere bai akortuko gabiskat azken astetan zuen berri izan dugula baitare, oi hartzungo gure esku dagon ze kamisetak material berria plazaratu zute pixka zer dela eta edo bueno, igual itxura aldaketan gatik edo nondikan sortu da ideia hau?
Ez, bueno, gehiago sortu zen kampaina berri honetan, Herri Libre bat kampainan arrotasunari emantzaio garrantzi berezia eta bueno, egia da aipatzen zuen zela herri guztiak gaude, herritar guztiak gaude gure herri jazar, ez? Gurekin alderatzen dena da guk esan ditu. Oia, txarok esan eta nugula. Eta arduan esaten genuen, jo, haitu, Ferminen, ez, nego gorriaken kantua ze hartuta, esan ozenki kantua hartuta, Euskalduna naiz eta arro nago, oia, txarranaz, eta arro noz. Eta hola sortu zen.
Holako sormen momentu itako batian sortu zen.
Gaina zen, nola gure esku kampaina berriarekin bi maskota edo sortu dituen esku eta txo, pues, esaten genuen joa, bitu, esan txo, esan ozenki, ez? Ordan, txo, eginean, alako momentu txorra batean.
Momentu txo batean, eh?
Bai, momentu txo batean, eta hola sortu zitzaion. Eta eneko kin itzen genuen, eneko Salaberriakin, aipatu genion zentzen gure asmoa, eta lehenengotik anar batu zuen. Eta aurkeztu zigun bozetua ikaragarri gustatu zitzaigun, lehenengotik an. Zazkenean, azten batze aldaketa txikiak eta zera, lakagaz.
Eta dakin ari utzi bertzen.
Oida, eta barne biltzen zuen esat nahi genuena, eta barne biltzen zuen ondo ere, modu zea batean, artistiko batean. Zea, iradoki egiten du. bertan badaude intxixu bat eta, ez, marrazkia, baina ikurriña eta bandera nafarra daude, oihartzungo elementu ezberdinak daude, orduan, iradokitzailea da, eta orduan, horregatikan, esan, jo, ze polita, ze ona,
Batzuen ganila da sortu du agian, ez, oihartzorran az, harro, no, ze hola, ez, binon, nik uste toi dela, dena gaude, eta lehenengo gu sentitzen ga gure etxeko, gero, oihartzunen, eta oihartzun bezalako, beste herri guztitan ere, auzoko, ez, gaztainoko bat oso gaztainokoa da, ez, edo Pasaiko Molinaoko bat oso molinaokoa da, ez, orduan sentitzen ga, ba, auzoko, etxeko, auzoko, herriko, ez? Eta dena gaude arro. Ta geho, arrotasun hortatik guk eraman nahi dugu euskal herritar izateaz arro egotea, ez? Herritartasun hoi da landu nahi duguna, ez? Kolektibo baten parte izatearen sentimendu hoi, bueno, eraman nahi dugu goraino.
Gauza batek ez dula bestiak entzen, ez? Igual.
Hoi da. Claro.
Askotan hartzen dela igual leloi beste guztian kontra, baina alde dela, ez?
Dudik ez. Bai, bai.
Erki, bueno, horren arira hasieran aipatu moduan, zeharka aipatu dugu baitare elkarrizketa guztian zehar, herri lanketa guztia maila nazionaleko aldarri baten markoan kokatzen dela, herri libre bat Euskal Herriak erabaki, jauzi egin dezagun baitare lelopian, ekainan zazpian, zuk esan bezala txuz, deituta dago mobilizazioa. Genuen errotzen da mobilizazioa hau edo...
Bosterritan, La Casillatik abiatuko da.
Bale, Bilbon izango da.
Bilbon, hoi da. Eta, bueno, guk ardazten dugu mobilizazio, iruditzen zaigu momentu interesgarri batean gaudela, momentu historiko batean. Bueno, aukera batzuk badaudela herri honek aurrera egiteko, eta aurrera termino taktiko eta termino estrategikotan, diot. Termino taktikotan, bueno, eremu lantzen ari dira zeak, autogobernu ponentziak, EAen, ez, azkeneko gunetan ere ikusten egia adierazpenetan, eta gaina, aste hontan izan dira 45 urte bete diala Eusko Legebiltzarra sortu zenetik, eta bertan aipatu dira hainbat aldiz, bueno, pues, Eusko Legebiltzarra gaur egungo estatusa ez da nahikoa herritarren beharrak asetzeko, ez? Bueno, 45 urte eta gero nik uste badela garaia egokitzeko, mundua asko aldatu da, erronka berri pila badue, mundu asko aldatu dena honetan, trantzizio batean gaude, eta are gehiago aldatuko da, eta Euskal Herriak behar ditu tresnak munduan egoteko aldaketa hoiei herri gisa erantzuteko, ze bestela herri honen pervivientzia dago jokoan. Ez, behin eta berriro entzun izan diot kide bati, bueno, ez, aipatu izan da kliman badagola, ez, iristen egela momentu batea, atzera ezina bilakatu daitekeela aldaketa klimatikoa. Orduan, orain dela benetan eragiteko unea, ez? Eta Euskal Herriaren kasuan iritsi gaitezke momentu batera atzera izena bilakatu daitezkela hainbat joera, ez? Pues, dela kulturalak, dira hizkuntza aldetik, eta horrek denak arriskuan jarritzazkela Euskara eta Euskal Herritarron etorkizuna mundu honetan. Bazegon, ez? Ruper Ordorikak 6.000 kultura desagertu dira, ez dezagun utzi 6.000 eta bat garren hori Euskal Herria eta Euskara izaten. Orduan, momentu batean gaude, bide gurutze batean gaudela, eta behar diat tresnak benetan gure ohitura, gure kultura, gure zuzenbidea, gure gugarena babesteko. Eta gugaren hori babesteaz gain sustatzeko. Orduan, ekainaren 7ak hortan inflexio puntutxo bat izan edo, ez da bakarra izango. Zera, oso ituta gaude jartzea mo inflexio puntua eta bakarra izango balitz bezala. Baino giro bat sortzen nahi gala iruditzen zait denon artean. Eta giro horrentarako zera ez, ekarpenak ez datoz eragiletatik soilik bakarrik. Osea, badago ere kultura mundutikan, pues, mitoaroa bat bada ekarpen bat, edo ETS-ek plaza sortu zuenean dengoan beken.
Festa.
Bai, festa. Edo herri-zerri dagoen mari kultural potentea, ez? Adibidez, leheno elkarrizketa honen aurretikan aipatzen egongana, oihartzunen zenbat musika talde dauden, eta zenbat kulturgile, eta zenbat gauza egiten ari diren astero eta egunero, kasi, osea, pasada bada, Oiartzunen dagoen kultur emaria atal guztietan, momentu honetan. Eta oire lortzen dut Oiartzu arraztan azta arron ozekin. Horrek nire nik uste badakala arrotasun punto bat juten azenean beste herri bat. Oiartzu nuen hola taula behitzat. Baina, esan datena horre denak kriston ekarpena egiten dio herriari, baina berduna da horre denak babes bat, eta babes horrek ere sustapen bat euskal herritar berriak sortzearen bidetik, alegia, ez. Orduan, gehiago dio dana termino taktiko horiek estatusaren inguruan badaude eta eztabaidak euskal nola emango diren eta hortik antzea aterako den, ez dakigu. Eta ez dakigu ze mailatan eman ditzazkegun pausuak. Baina termino estrategikotan gehiago kolpetxo bat mai gainean eman herri honek. Esateko, gu ere hemen gaude, gu ere bagera, eta gu ere munduan zerbait izan nahi du. Orduan, ekainaren zazpiak horri ere nahi dio ekarpen bat.
Aipatuzu txuzuk, baitare beste adierazpenetan, gure eskoko kide batzuk, 2025 badela mugarri izan posible duen urte bat, edo urte garrantzitsutzat ikusten zute. Ze ematen da aurten ez dena eman aurreko urtetan?
Bueno, egia da ere, mugarri askotan erabiltzen dugu hitzak, hitz fetitxeak bilakatzen dira eta batzutan zentzua galtzen dute. Baino, nik mugarri baino, iruditzen zaite ekainaren zazpian, herri hau ispiluaren aurrean jarriko dela. Osea, guk aipatu dugu, kide batek jarri zuen, herri selfie bat ingo dugu. Herri selfie horrek, esan nahi du, ispiluaren aurrean jartzea, zure burua, zure herriaren aurrean jartzea, estatuen aurrean eta munduaren aurrean jartzea, eta erakustea gogo badagola, benetan aurrera egiteko. Ze azkenean, ekainaren zazpiak, ispiluaren aurrean jartzen garenean, kaltetua ez da izango gure esku soilik. Kaltetua Euskal Herria izango. Orduan, ne ustez, inflexio puntua baino gehiago, zita garrantzitsua da, benetan erakusteko hemen herri bat dagola, izan nahi duena, eta erakutsi nahi duena, eta aurrera egin nahi duena. Orduan, horrek ematen dio garrantzia itzorduari. Osea, benetan prest gaude aurrera egiteko, benetan prest dago herri oso bat bere gain ardura horiek hartzeko, konpromiso bat hartzeko eta datozen urteetan ekiteko. Bestela zaile ukiko dugu gure etorkizuna bermatzea. Eta hor dago herri ekainaren zazpiaren itzorduaren garrantzia. Ispiluaren aurrean herri bat jartzea.
Bueno, bukatze aldea bikote, goatuko dugu berrirore itzordu honentz gain, herrian bertan, apirian 12 eta 13an Oiartzunen gure eskuk antolatutako egitaraua, hortxe da hola. Herrita, ikusiko dugu, karteletan, eta oandik anastetxo bat falta izan gabe. Eta, guzti hau entzun, eta horrelako auzitan posizionatzen ez den jendiai, ze esango zen ioten, bai apirian 12-13an Oiartzunea etorri eta bai ekainan 7an ba mobilizazioera hurbiltzeko.
Galdera ona. Bueno, ya momentu ezberdinetan aktibatzen da jendea. Ez da tekla batei eman eta jende aktibatzen dela. Nik uste jende aktibatzen dela beharren baitan. Eta agian orain ez bada aktibatzen da beharrik ez dulako ikusten. Orduan agian gure ardura ere bada jendeak behar hori sentiaraztea eta erakustaraztea benetan unearen garrantzia.
Bai, ze 12-13ko asteburu hortan esango nuke festa giroan eta kulturgintza eta modu alaian eta azkenean gai bat plazan edo jartzeko modu bat izaten da, ez? Komunikazio lan bat izaten da, eta sensibilizazio lan bat, girotze lan bat, hasieran esan dugun bezala, ez? Minon tartian adibidez, gauza serioagotaz ere harikoa, ez? Adibidez, ekainan 7a baino lehen, aiga lantzen oain, mai inguru bat antolatu nahi dugu, kontuan hartuta adibidez, eta holakotan lotu iten ditugu nahi gabe ere gaiak, ez? Alegia, kulturgintza hitzein dugu dexente, bino euskalgintza ere momentu hontan oso puntu garrantzitsuan do. izugarrizko erasua ega jasotzen, ez? Eta erasorren aurrean erantzun imer da. Eta erantzun behar da, jakin da zea iden gertatzen. Orduan, mai inguru bat antolatzen naiga, ez dakigu, bueno, bai, nik uste dut aterako dela, bai, maiatzan amalaurako, mai inguru potente bat izango da, adituekin, ba, bueno, eta herritar guztiek jakinal izango dute, galdera da, azkenian, ez, buru jabetzari gabe izan aldaiteke Euskal Herri Euskaldunik. Ez? Alegia, herri libre bat izan nahi dugu, gur zer izan nahi dugun erabaki nahi dugu, eta momentuz ez digute uzten. Eta euskalgintzari, eta euskarari dago kilonez, momentu honetan, iten digutena da, traba besteik ez. Traba besteik ez, beraz, erantzun bat eman barko dugu, eta esan barko dugu zer den nahi duguna. Minon, nahi dugun hoi lortzeko zer da behar duguna. Eta pixka bat, alde hortatik ere, ba, lan pedagogiko bat ere, iten dugu, eta beharrezkoa da, ba, hain konbentzitu ez dagoen jende hori konturatzeko, ba, zena izuzatia, minon, zure seme alabek ezingo dute euskeraz bizi. Zergatik, ba, momentu honetan, hainbat udaletan eta hainbat administrazioetan, eta bitu hain momentu honetan, Gipuzkoako foru aldundian, lanpostu pila bat kolokan jartzen nahi dialako, hainbat epailek pentsatzen dutelako ez dela beharrezkoa euskera jakitia. Eta horrek esan nahi du azkenean ezingo dugu euskeraz bizi. Topatuko ditugulako udaltzainak, ertzainak, administrariak, lanpostu pila batetan topatuko ditugulako langileak gure hizkuntzan gai ez dianak. Eta bai alabai hizkuntza arrotz batea pasaraziko digutenak. Orduan, ba bueno, holako gauzak edo momentu batean, ba ez dakit pentsa ba bueno, guain zea, eguzki plakak eta jartzen nahi. Ja, ba, momentu batean baten batek kruzatzen bazaio burua eta esaten badu, ez, babitu, ba, herritan ezin da olako ikin. Olako gauzak bakarrik inditzakete, nola dia, ba, Iberdrola eta olakoek.
Oin dela gutxi hola zen.
Ez? Eta, karo, bine, momentu batean ikusten badute, herritik sortzen nahi diala olako gauzak, ba, baten batei alarma sortuko zaio, da bitu euskaldun hauek zertan nahi din. Ez? Eta horiek azkenin buru jabetza ariketak dira, ez? Esateak, gu hemen gaude eta olakoak izan nahi dugu, ez? Orduan, olakoak izan nahi dugu horrek nervioso jartzen ditu asko eta horrei eutxi behar diogu. Orduan, nik uste egunerokotasunean oso simpliak iruitzen zaizkigun eskubide eta gauza arrunta asko galtzeko arriskuan egon gaitezkela buru jabetzarako bideo egiten ez badugu. Eta euskal herritar eta euskal herri libre bat lortzen ez badugu. Ez da nahikoa europar izatea edo bueno, edo konforme otea, bueno, estatuan gaude, binen, ba, uzten digute zerbait egiten, ez, hoi ez da nahikoa. Hemen, edo euskal herritarga eta euskal herri bat osatzen dugu, edo gure eskubideak, pixkan, murrizten jungo dia, aidian bezala, ez gehi hortan aidia. Eta zertan aidia, ez gehalako libre. Bestela ezingo lukete. Eta nik uste dut, bueno,
ba, ez, orda,
modu alaian esaten saiatzen ga, eta modu festa antolatzen dugu, baina, bueno, gauza serioa da. Oso gauza serioa da.
Hor dago, zia, oldarraldiaren muina buru jabetza ezan dago. Osea, behin eta berriro esan dugun. Atzokide batek esaten zian, eta oso interesgarria. Momentu bat bizitzen egin, nazioartetik datozen, zeatik ez, ufadetatikan eta, jo, ba, igual, dagian, ba ez dakit, feminismoan urrutin egin jungera, ez dakit non urrun egin jungera, baki non urrun egin jungera, eta atzeraka horretan, ez, eskubide irabazi edo lortu ditugun, eskubide askoren galeraren oldarraldi potente badator. Eta hori da buru jabetza faltaren erakusle. Eta gainera, are okerragoa dena, nazioartean buru jabetza nola ulertzen den. Buru jabetza ulertzen da, termino oldarkor horietan, ez termino aurrerako horietan guk ulertzen dugun moduan. Orduan, bataia batean gaude oso bataia kulturala bain modan dagoen zea, termino hori apropiatu dutena batzuk, ultraeskuinekoek, hainaz, zazkenean bataia kulturala Gramsci komunista italiar batek mai gainean jarri zuen kontzeptua da, baino ez, nola idean terminologiaz eta apropiatzen. Ostras, nik uste lehiatu behar dela, eh? Ze azkenean gaur egungo asko, gazte askorentzat adibidez, punka izatea ultraeskuineko izatea da. Eta oso arriskutsua da termino hoietan eroitzen egianean. Orduan, leia potente bat dago munduan eta Euskal Herrian ere, eh? Osa, Euskal Herrian ere. Eta naiz eta Euskal Herrira ez den iritsi ufada horiek oraingoz, edo gutxi gehiago mantentzen dugun, ez? Ultraskuinaren sarbidea oraingoz, EAen behintzat, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan sartu dira. ojo, hoi lehiatu berko da, eta borrokatu berko da asko, asko.
Bueno, ba, alerta honekin, aldarrikapenez betetako alerta honekin agurtuko justegu.
Nik gauzatik ibarra karri gogoraraztia, eta da, Oiartzorra naz eta Arronoz horrekin, eta Euskalduna naz eta Arronoz, eta Euskal Herritarra naz eta Arronoz. Euskaldun Oiartzuar da, Oiartzuar eta Euskaldun izan nahi duen guztia. Hoi garrantzitsua da, eta batez ere, herritar berriei behira, bizilagun berri pila bat ditugu dauneko, eta zorionez gehiago etorriko dira, eta guk beso zabalik hartuko ditugu, eta gonbidatu nahi ditugu denak. Oiartzuar, Euskal Herritar eta Euskaldun izatea.
Ba, honekin bukatuko dugu. Mila mi eskera Itziber Arnaiz, txu solazilegi, gurian izatetik beste behin, eta zainduta segi borrokan ze erretentzutara lana. Mila mi esker.
Mila esker zuei.
Ez dugu beste inormen behar hartu nahi.